Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat e këtij edicioni. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Analistët e shohin rritjen e numrit të ministrive si opsion të mundshëm që mund të çojë ka arritja marrëveshjes për koalicionin qeverisës në Kosovë. Për disa ideja përheqje në kufirit Kosovë-Shqipëri është populiste, të tjerët mendojnë se ajo mund të arrihet me marrëveshje midis dy vendeve. Fyerjet ndaj një ministrie me prejardhje hebraike në Maqedoninë e Veriut interpretohen si dëshmi për kulturën e ulët politike. Për këto dhe materialet të tjera, juftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e numrit të dikasterëve qeveritare do të ishte opsion real që do të lehtësonte gjetjen e zgjidhjes për arritjen e një marrëveshje për koalicionin qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri dhe Arment Muja. Megjithatë, ata thonë se asnjëra prej partive nuk do të synojë këtë opsion, për shkak se janë pençe të premtimit të tyre se qeveria e ardhshme do të ketë 12 ministri. Njohësit e zhvillimeve politike kanë pikpamje të ndryshme se si do të përfundojë situata në të cilën ndodhen dy partitë që synojnë koalicionin qeverisës. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ndonë se bisedimet për krimin e koalicionit qeverisës në ndërmjetë lëvizjes vetëvendosje cila ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare dhe lidhjes demokratike të Kosovës janë duke vazhduar, të dy partit nuk po arrin të zgjidhin nyjen e cila blokon arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës së vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, tashmë është e nevojshme që të dy partit të gjejnë zgjidhje kreative e cila do të zhblokon të situatën dhe të arrijë një marrëveshje për koalicion. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që blokada e cila është krijuar në bisedimet ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës imponon edhe zgjidhje radikale në rast se ekziston vullneti për ta tejkaluar këtë blokadë. Të dy partitë sipas tij tashmë kanë mbetur peng të premtimit të tyre se qeveria e përbashkët nuk do të ketë më shumë se 12 ministri, siç thot ai, në mungesë të një strategjie normale të ndarjes së pushtetit me qëllim që të arrihet një marrëveshje ndërmjet dy partive, atëherë duhet të kërkojnë ide tjera reale e që sipas tij mund të jetë rritja e numrit të ministrive në qeverinë e ardhshme.
Sigurisht do të ndikonte edhe në zhvillimin e presioneve për brenda partive, të cilat i ka edhe lideri vetëvendosës Zoti Kurti, edhe lideri Zoti Mustafa, pra ekziston një presion i madh edhe prej strukturave në mënyrë që të akomodohen brenda ministrive dhe do të mund të relativizohej kjo blokadë dhe që të dyja të dilin para elektoratëve të tyre respektive me idenë se kanë përfituar nga ndarja e pushteteve dhe mund të kenë ndikim në sa më shumë fugat e jetës.
Por një osi tjetër i zhvillimeve politike Armen Dëmuja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpre mendimin që të dy partijit që synojnë koalicionin qeverisës e lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, tashmë janë në fazën kur i kanë të i kaluar mos marveshet për dikasteret specifike dhe rritjen e mundshme të numrit të dikastereve nuk e shesi esenciale për arritjen e një marveshe për koalicion.
Sa do që nuk e përjashtoj faktin që çfarë do kreativiteti aty në ndarje të dikasteret veçanta mund t'aj letësoj marveshen. Këta e kanë kriterin kushtetus që në momenti kur shtohen ministrit, atë ministria të rëvoj duhet i takoj komuniteteve. Pastaj është që është një ministri e humbër në këtë kalkulim të tyre, do të nuk më ta merasjona për tyre, po 14 dhe 15 ministri duhet bërë. atëherë. Dhe kjo e vështirëson pak atë konceptin mbi cilin këto ka fitu në zgjedhje.
Me gjitha të dy këta njohës të zhvillimeve politike nuk besojnë se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës do të zgjedhin opcionin e rritjes e numrit të dikastereve qeveritare si mundësi për arritjen e marrëveshjes për koalicion. Muaxhiri thotë se pavarësisht se është opcion real, të dy partitë deri më tash kanë lënë për shtypjen se u mungon vullneti për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeveritare.
Duke pas parasysh ngjesën e vullnetit për bashkëpunim mes Lëvizjes Vendosjes me Lidhjen Demokratike të Kosovës, atëherë me siguri se do ta zbulonin edhe ndonjëherë të ngjesë tjetër në mënyrë që të arsitonin mos arritjen e koalicionit. Janë vetëm dy opsione, zgjedhjet e reja apo një qeveri e gjerë me afat të caktuar, varësisht prej presioneve ndërkombëtare dhe prej agjendave geostrategjike për Ballkanin, të cilat natyrisht e prekin edhe Kosovën.
Por muja shpreh mendimin që as posti i presidentit dhe as ministritë specifike nuk janë çështje kryesore që pengojnë arritjen e një marrëveshje koalicioni ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas tij, të dy këto parti sillen rreth dy skenareve të mundshëm, të cilët e pengojnë marrëveshjen.
Skenari i parë është skenari gjerman, ku partia e parë merr kryeministin, partia e dytë rezervës kriministit dhe partia e dytë pasaj merë presidentin e partia e pare merë krye parlamentarin. Në këndarje të ministrive të barabarta. Në ndërko që partneri i parë lëshon pare një ministri deri sa të zhjët posti i presidentin nga LDK-ja. Kjo është skenari gjerman. Skenari i dytë që unë besoj e kërkojnë në LDK-ja është të rikësejmë edhe njëherë me dadhe 25 vjetor.
Kthimi në situatën e para datës 25 vjetor, si pas analistit Muja, nënkupton që lëvizja vetëvendosje të pajtohet me kërkesat e lidhjes demokratike të Kosovës, që të tërhiqet nga pozita e kryetarit të kuvendit, ose që kryetari kuvendit të jap dorëheqje. Me gjitha të Muja pret që një marrëveshje për koalicion qeverisës ndërmjet këtyre dy partive politike do të arrijet. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës përmes grupeve punuese me njerë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të gjashtëtorit, kanë harmonizuar programin qeverisës, por edhe liderët e të dy partive kanë nisur bisedimet për ndarjen e dikastereve dhe posteve të larta institucionale. Ngecjet në këto bisedime janë shënuar pas këmbgulljes e lidhjes demokratike të Kosovës për postin e presidentit, pasi që ti skandoi mandati në vitin 2021. Më 26 dhjetor është konstituar kuvendi Kosovës dhe për kryetar të këti institucioni është të zgjedhur Glauko Njuca nga lëvizja vetëvendosje. Ky veprim sipas lidhjes demokratike të Kosovës i ka kthyer bisedimet për koalicion në pikën zero. Liderët e të dy partive, Kurti dhe Mustafa, ende janë duke bërë përpjekje për të gjetur një zgjidhje për arritjen e marrëveshjes për krijimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa njës të çështjeve politike e shohin si populiste idejnë për heqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri. Sovoni, presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se do të ishte mrekulli që në vitin 2020 të merret vendimi për heqjen e kufirit dhe doganës midis dy vendeve. Për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, kjo çështje kërkon marrëveshje rajonale, por analistët në Tiranë thonë se marrëveshja mund të arrihet midis dy vendeve. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Heqja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nga udhëhesit e institucioneve të të dyja shteteve ishte paralajmëruar me një pompozitet mjaft të madh, por në praktik të dy qeverit më shumë kanë hedhur topin në fushën e njëra tjetrës për veprimet që duhet ndërmarr. Përderisa njohësit e çështjeve ekonomike këtë nis me shohim më shumë si populiste dhe për nevoja të politikës ditore. Së fundmi ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i cili në emër të institucioneve të Kosovës dhe autoriteteve të Kosovës tha se janë të gatshëm menjëherë të nxjerrin një vendim që mundëson heqjen e kufirit Kosovë-Shqipëri.
Këtë është mrekulli sikur viti 2020 të filloi me vendimin për heqjen e kufirit dhe doganës me shtetit Kosovës dhe Shqipërisë. Për çka? Eftoj mikun tim, kryeministin e Shqipërisë, Edi Rama, që të merë këtë vendim. Unë jam gati.
Qytetarët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë vazhdojnë të nënshtrohen kontrolleve në pikat kufitare që lidh këto dy shtete. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se deklaratat e vazhdueshme të liderëve të dy shteteve për heqjen e kufirit janë populiste, të cilat sipas tij nuk janë koherente në rrugëtimin drejt familjes evropiane.
Që rruga e Kosovës është pas një shteti në shtetet evropiane dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është do thotë implementimi i gjitha normave dhe kusheve që i parashet CETA dhe marrëveshja për arsim stabilizim, dhe definitivisht eliminimi barierave është ajo që duhet të jetë target edhe i prezidentit po dhe i të tjerëve, sepse nuk mund të bisedohet për integrim evropian nëse humbin kohë duke prodhuar bariera për lëvizje të madhe shërbimeve dhe të qytetarëve.
Për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik mes Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore. Të dy vendet kanë ndërtuar edhe rruga po autostrada që i lidhin më lehtë të dy shtetet. Ndërkohë, qeveritë të dy vendeve kanë të nënshkruara shumë marrëveshje, të cilat si nga Prishtina ashtu edhe nga Tirana ishin prezantuar se kanë si qëllim të eliminojnë barierat në mes dy shteteve. Por në praktik, sipas Gërxhaliut, shumë prej këtyre marrëveshjeve nuk zbatohen dhe bizneset janë ato të cilat në vazhdimësi janë ankuar për procedura burokratike. Heqja e kufirit Kosovë-Shqipëri e premtuar vite më parë, tani duket të jetë edhe më e komplikuar, pasi që për një vendim të tillë nga Prishtina dhe Tirana për kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama kërkohet një marrëveshje rajonale. Por opinionisti nga Tirana, Armand Shkullaku, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se çështja e kufirit Kosovë-Shqipëri mund të arrihet mes dy shteteve, pa pasur marrëveshje edhe me vende tjera të rajonit.
Sigurisht që Serbia, thash në fillim, ka një rol dhe duhet të ketë një rol për sa i takon marrëveshjeve të reja që mund të arrihen në rajon, por unë shikoj më të udhës që përpara duhet të kemi një marrëveshje Tiranë-Prishtinë dhe pastaj në një mendim planifikuar ne mund të paraqitemi në çdo lloj projekti apo plani tjetër që mendohet për Ballkan.
Për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi është absurditet që të kërkohet pajtimi Serbisë për vendimin që mund t'i marrin dy shtetet Kosova dhe Shqipëria.
Ne nuk mund të presim teket e Serbisë, është absurditet që kërkojmë pajtimin e Serbisë për vendimet tona si dy vendet e pavarur dhe sovrane, kur e dim që diçka e tillë nuk do të duar të rokitet në vende që nuk e duan të ardhmen e përbashket të dy shteteve tona dhe orientimit ton, apo të kërcënimet boshe që mund të vinë për këtë akt nga Bashkimi Evropian, plotësisht i lodhë dhe i paaftë për vendime strategjike për Ballkanin Perëndimor.
Heqja e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, që ishte paralajmëruar në kuadër të disa takimeve që kanë zhvilluar qeveritë e dy shteteve, ishte marginalizuar si ide pas nismës rajonale për mini Shengenin Ballkanik, pjesë të cilit nuk është Kosova. Mini Shengeni Ballkanik ka tensionuar raportet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, duke lënë nën hije dhe vjetra marrëveshje në fusha të ndryshme të nënshkruara ndër vite mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë edhe me një kronikën nga rajoni. Partit politike në Maqedoninë e Veriut kanë shpërsuar kritikat, madje ato janë të pranishme edhe mes vetantarëve të qeverisë teknike, cila duhet të punoj për organizimin e zgjedhjeve. Akuzat dhe etiketimet kanë përfshirë edhe një ministre të qeverisë me prejardhje hebraike. Kjo nga ekspertët e raporteve ndëretnike është vlerësuar e pa tolerueshme dhe dëshmi për mungesën e kulturës politike në Maqedoninë e Veriut. Ekspertët po ashtu thonë se presin rritje të tensioneve politike deri në ditën e zgjedhjeve më 12 prill. Nga Shkupi raporton, korespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Akuza e fyerjen nga më të ndryshmet kanë karakterizuar ditët e para të punës së qeverisë teknike të Maqedonisë së Veriut, në të cilin merr pjesë edhe opozita maqedonase me dy ministra dhe tre zëvendës ministra. detyrë parësore e kësaj qeverie do të jetë organizimi dhe mbarvajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, por edhe vazhdimi i kursit të reformave, megjithatë resorët ku ministri është nga lidhje socialdemokrate dhe zëvendës ministri i VMRO Dëpëmënes, apo e kundërta ku ministri është i VMRO-së dhe zëvendës i LSDM-s, më tepër janë marrë me etiketime e akuza për shpordorimit të detyrës, por edhe me fyrje të rënda ndaj njëri tjetrit, siç është edhe ai me ministren e punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi nga radhët e opozitës, e cila është me prejardhje hebraike. Kjo ka bërë që ndaj saj të shpërthejnë fyerje që shprehin gjuhën e urrejtjes dhe antisemitizmin. Fyerjet kanë nisur në rrjetet sociale, të cilat sipas VMRO-së janë personalitete të afërta me LSDM-n, edhe pse kjo e fundit është të distancuar nga fyerjet e shprehura.
Dali ke bëshë furno, do ku bëf serbinka, malajnka, turqinka, antisemitizam po vëva drejohat një postë.
A do të ishte kontestuese nëse unë do të isha serbe, vllahe turke apo ende një komuniteti tjetër? Antisemitizmi në këtë shtet as nuk ka ekzistuar, as nuk ekziston. Nuk do të lejoj që askush të etiketoj popullin tim si popull antisemitik. Unë jam rritur në një mjedisim me maqedonas, shqiptar, me turq, serb, bosnjak, me persona të përkatësive të ndryshme etnike e fetare, ka deklaruar ministri e punës dhe politikës sociale Rachela Mizrahi, duke komentuar sulmet e caktuara në rrjetet sociale lidhur me përkatësinë sa etnike. Njohësit e çështjeve të komunikimit presin rritje të gjuhës së urrejtjes në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, pasi sipas komunikologut Sefer Tahiri, këto zgjedhje do të jenë vendimtare thuajse për të gjitha partitë politike. Andaj edhe deri në ditën e zgjedhjeve nuk do të zgjedhin sipas tij forma për të etiketuar kundërshtarin politik.
Këto zgjedhje do të jenë shumë të rëndësishme si për VMRO DPMN, ashtu edhe për LSDM, në kuptimin që humbsi i këtyre zgjedhjeve do të implikoj edhe ndryshimin e leadershipin e partive dhe normalisht motivimi i dy subjekteve politike për të marrë sa më shumë vota në këto zgjedhje do të jetë i madh dhe nuk do të kursehen asnjë mjet pra i politikës, përfshirë këtu edhe propagandën, përfshirë këtu fatkeqësisht edhe përdorimin e lajmeve të cilat vihen në kontekste të caktuara politike dhe unë mendoj që kjo fushatë do të ashpërsohet sa vjen dita e zgjedhjeve, do të ketë përplasje për të gjitha çështjet.
Thot Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thonë se akuzat mes partive, në veçanti ato që nxisin në mosdurim etnik, janë të patolerueshme, andaj edhe kërkojnë nga partitë kujdes që të mos të tensionojnë gjendjen në kohën kur Maqedonia e Veriut ka përmirësuar dukshëm raportet mes bashkësive etnike.
Politikata kultura politiçarite ja pokaza na едно най-низко ниво. А поготово што врвните политичари ги пуштат.
Ме кат раст политиканите кам дошмуар се културен политике ка на нивелин мото уле то мончом. Лидерат политик на радат е пар кан лешуар антарат е тюре пър те етикетуар дhe фюер кундр штарат политик. Маразират е тила до то дегжей ме дhe на те ардман. Partitë duhet të bëjnë çmose që të mos hedhen zjarr mbi raportet ndërtnike, pasi ato janë shtyllat kryesore të së ardhmës së shtetit. Puna e qeverisë teknike nuk qëndron në etiketimin e kundërshtarëve, por në krijimin e një ambienti për zgjedhje të lira dhe demokratike, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndërtnike. Fyerja dhe akuza në prag të zgjedhjeve janë dëgjuara edhe mes vetë partive shqiptare, të cilat nuk kursejnë mënyrat për të etiketuar kundërshtarët politik, me qëllim të forcimit të pozitave të tyre para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 12 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogarit radioson në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Ju vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në botë. Si që thame dhe më herët, në vazhdim ju sillim rubrikon Ekspozi. Kemi trajtuar këtë javë tensionet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, që kanë arritur kulmin pasi SBA-ja ka vrarë me dron komandantin ushtarak të Iranit Kasem Soleimani. Irani është përgjigjur me sulme kundër bazave amerikane në Irak. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të ndërmarrë aksione ushtarake kundër Iranit, por e ka ndëshkuar atë me sanksione të reja ekonomike. Edhe pse situata duket më e shtensionuar, disa analistë nuk e përjashtojnë mundësinë e konfrontimeve të reja midis dy vendeve. Një gjë e tillë shtron edhe pyetjen se sa e fuqishme është ushtria e Iranit. Dëgjojmë bashk materialin në vazhdim. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara pas vrasjes së komandantit ushtarak iranian Qasem Soleimani kanë ngritur pyetje edhe për ushtrinë e Republikës Islamike. Sa e fuqishme është ajo? Është cilësuar si situata më e tensionuar midis Iranit dhe SBA-s që nga viti 1979, kur Irani ka marrë peng punonjës të ambasadës amerikane në Teheran. E gjitha ka marrë përpjetën më 3 janar, pasi forcat amerikane kanë vrarë komandantin e forcës elit të Iranit Qasem Soleimani. Vrasja ka shkaktuar zemrim të madh në Iran.
E thëmë fjale në fundit të parën, do të hakmeremi.
Pes ditë më vonë, Irani ka sulmuar bazat e forcave amerikane në Irak me raketa balistike. Rreziku nga lufta e hapur midis dy vendeve është dukur i lartë, por presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se sulmet nuk kanë shkaktuar viktima dhe ka bërë përpjekje të ulë frikën.
Our missiles are big, powerful.
Raketa tona janë të mëdha, të fuqishme, të sakta, vdekeprurse dhe të shpejta. Në ndërtim e sipër janë shumë raketa hipersonike. Megjithatë, fakti që kemi ushtri dhe pajisje të shkëlqyeshme nuk do të thotë se duhet ta përdorim. Ne nuk duam ta përdorim atë.
Në vend të veprimeve ushtarake, Trump ka thënë se do ta ndëshkojë Iranin me sanksione të fuqishme ekonomike. Tensionet midis dy vendeve kanë shkuar duke u rritur që nga maji i vitit 2018, kur Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga marrëveshja bërthamore me Iranin dhe kanë rikthyer sanksionet kundër këtij. Vëzhguesit nga kampi më pesimist nuk besojnë se këto tensione do të ulën lehtë. Problemet që i çajnë thellë marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Teheranit nuk janë adresuar dhe tensionet mund të vlojnë sërish, thot për Radion Evropa e Lirë Dalia Dasa Kej, drejtore e qendrës për lindjen e mesme pranë korporatës Rand. Sipas saj, këto probleme përfshin presionin ekonomik ndaj Iranit, sulmet e Iranit ndaj rivaleve në rajon e të tjera.
Certainly the rhetoric is suggesting
Retorika sugjeron se presidenti Trump nuk është i interesuar në përshkallëzime të mëtejshme, duket se ka një pauzë, por unë përkas skeptikëve dhe nuk mendoj se ky është fundi i rrëfimit. Mendoj se ka shumë arsye për të besuar se tensionet e madje edhe konfliktet midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit do të vazhdojnë.
Armisit midis dy vendeve dhe frika se ato mund të kulmojnë në luftë të hapur, pa dyshim se nxisin pyetjen se sa e fuqishme është ushtria e Iranit. Njusha Bograti, kryeredaktori i Shërbimit të Iranit, Radios Evropa e Lirë, thotë se qëllim kryesor i Iranit është të sigurojë ndikimin dhe dominimin e tij në lindjen e mesme. Andaj përpiqet që të gjejë mënyra për të nxjerr forcat amerikane jashtë rajonit. Bograti për ekspozen shpjegon më shumë.
Iran's military is powerful compared to
Ushtria e Iranit është e fuqishme krahasuar me rivalet e tij në rajon. Nuk po them se është më e fuqishme se Arabia Saudite apo Izraeli, por ajo ka aftësi për të bërë dëme, për të angazhuar milicitë e saj në luftra, gjë që e kemi parë në disa vende. Dhe Qasem Soleimani ka qenë arkitekti luftrave të këtyre milicive në Liban, Irak, Siri, Jemen. Pra, Irani ka kapacitetet të tilla ushtarake. Por sa përket pajisjeve, fuqisë ushtarake njerëzore dhe armëve, Irani krahasuar me SBA-n apo NATO-n është shumë i mangët. Në një luftë konvencionale me SBA-n, për shembull, Republika Islamike nuk do të kishte me çka të luftonte. Por nëse do të vazhdojë të angazhojë milicitë saj në luftra të ndryshme për të dëmtuar interesat e vendeve perëndimore, Republika Islamike ka kapacitete për ta bërë këtë. Republika Islamike lulzon në konflikte, lulzon në tensione, sepse e shfrytëzon situatën e tillë për të shtypur njerëzit brenda vendit dhe për të justifikuar veprimet e saj jashtë vendit. Por a dëshiron ajo të nisë luftë të plotë me superfuqinë më të madhe në botë? Unë nuk mendoj, sepse Irani e di se rezultati do të ishte shkatërimi, ai nuk do ta fitonte betejën. Megjithatë, mendoj se do të ketë konflikte aty këtu.
Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet e Paqes me selinë në Stockholm, buxheti i Iranit në mbrojtje në vitin 2018 ka qenë mbi 13 miliard dollar. Ai është mjaft larg kundër shtarëve të tij rajonal si Arabia Saudite, e cila ka shpenzuar 70 miliard dollar në mbrojtje, apo Izraeli 18.5 miliard, dhe është i pakrahasueshëm me buxhetin e Shteteve të Bashkuara, i cili kap shumën prej më shumë se 700 miliard dollarësh. Sipas Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ushtria e Iranit ka 523.000 forca aktive, ato përfshin 350.000 në ushtrinë e rregullt dhe së paku 150.000 në gardën revolucionare. Garda revolucionare e Iranit është formuar 40 vjet më parë për të mbrojtur sistemin islamik në Iran dhe ajo është shndruar në forcë më vete, si politikisht ashtu edhe ekonomikisht. Garda revolucionare përbëhet nga 5-9 grupe, përfshirë forcën elit Quds, e cila është udhëhequr nga generali i vrarë Qasem Soleimani. Forca Quds kryen operacione sekrete jashtë Iranit dhe raporton drejt për drejt tek udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Besohet se ajo ka rreth 5.000 ushtarë. Sipas Shteteve të Bashkuara, forca Quds siguron fonde, trajnime dhe armë organizatave që Washingtoni i ka shpallur grupet terroriste në lindjen e mesme. Ato përfshin Hezbollahun në Liban dhe Xhihadin Islamik Palestinez. Shtetet e Bashkuara kanë konsideruar terroriste dhe komandantin e vrarë Qasem Soleimani. Nyusha Bograti jep më shumë detaje për të.
Well, he was dangerous for the region.
Ai ka qenë i rrezikshëm për rajonin, padyshim që ka qenë personi më përgjegjës për gjithçka që ka ndodhur në Irak, Siri, në të gjitha këto vende të cenueshme. Soleimani ka qenë personi dytë në komand pas udhëhecit suprem. Ai ka dërguar mesazh gjeneralit amerikan David Petraeus kur ky i fundit ka qenë në detyrë, duke i thënë, nëse dëshironi të flisni me dikë, un jam këtu. Duhet të flisni me mua. Shumë çarqe perëndimore kanë përshkruar atë si operativin më të fuqishëm në lindjen e mesme. Dhe kjo ka qenë e vërtet. Ai ka pasur lidhje me të gjitha milicitë guerrile që kanë një qëllim të përbashkët, shkatërimin apo dëmtimin e prezencës perëndimore, sidomos të SBA-s në rajon. Kaç ka qenë i rëndësishëm ai.
That's how influential he was.
What next for Quds? Çfarë ndodh me forcën Quds pa të në pushtet?
Definitely there will be a big challenge for.
Do të jetë një sfidë madhe për forcën Quds, por duhet të kujtojmë se Republika Islamike është një sistem që prodhon njerëz dhe i vë ata në vende të caktuara.
Një tjetër shqetësim që paraqet Irani për komunitetin ndërkombëtar ka të bëjë me programin e tij të diskutueshëm bërthamor, edhe pse sipas Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ai nuk ka kapacitet për të bërë bombë bërthamore tash për tash. Irani edhe ka mohuar se e do një të tillë, por sjellja e tij e fshehtë ka nxitur dyshime. Por ushtria e Iranit, e cila është e teta në botë bazuar në personelin aktiv, është e prirë për të ndjekur një strategji të luftës asimetrike, thot për ekspozen Kili Thomas nga Qendra për Sigurinë e Re Amerikane me selinë në Washington. Si pasa Irani mund të tregohet i durueshëm tash për tash dhe skenarët e ardhshëm mund të jenë këta.
Use of its proxies and the Shia militias especially.
Irani mund të rrisë përdorimin e milicive shiite sidomos në Irak. Pastaj mund të kryejë sulme edhe në infrastrukturën e naftës apo në caqe më të buta në rajonin e Xhirit. Mendoj se në Tryez është edhe sulmi ndaj një udhëheqësi amerikan në rajon, sidomos një zyrtar i ushtarak, por mendoj se një sulm i tillë do të kërkonte kohë më të gjatë për planifikim. Vrasja e Soleimanit do të ndryshojë mënyrën e të mentuarit të Iranit edhe në afat të gjate, ai do të njiste mendoj edhe të planifikoj se si të shkaktoj SBA-s kosto më të lartë.
Inflict more costs upon the United States moving forward.
Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se sulmet ndaj bazave amerikane kanë qenë shuplak në fytyrë Washingtonit dhe ka përsëritur qëllimin e tij afatgjatë, dëbimin e forcave amerikane nga rajoni. Si pas shumë burimeve, Shtetet e Bashkuara kanë mbi 50.000 trupa të vendosura në lindjen e mesme. Dhe zgjidhja e problemeve nuk duket se do të jetë lehtë, sugjeron Dalia Dasakej nga korporata Rand.
Sigurisht e mirë pritën shenjat se ka interes për diplomaci dhe shtensionim të situatës, por unë mendoj se do të shohim më shumë se sa vetëm fjalë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.